Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on.
Halo dan selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas. Tempatnya sedang tidak jelas bersama saya, Gar Kananta. Sepak bola Indonesia cukup ramai belakangan ini. Setelah kemarin sempat gagal masuk babak 16 besar Piala Asia, ternyata timnas Indonesia tuh bisa bangkit lagi ya. Dibangkitkan sama Kyrgyzstan. Lolos berkat usaha negara lain tuh aneh banget ya. Tapi untungnya kita nggak perlu berlama-lama merasa aneh, karena langsung kalah ya ternyata. Lawan Australia jadi sama saja. Lagian ngapain sih Australia ikut Piala Asia ya? Nggak punya temen ya, dia tuh kayak ibarat anak kampung sebelah yang tiba-tiba tuh ikutan lomba 17-an di desa kita gitu. Karena di tempat dia tuh nggak ada yang adain lomba gitu, panitianya udah pada tua-tua ya. Ya nggak apa-apa lah, walaupun timnas kita tuh kalah, seenggaknya masih bisa jadi untung buat venue yang ngadain nobar. Sayangnya bukan cuma jadi hiburan, sepak bola tuh juga sering kali jadi sumber perseteruan yang sebenarnya sangat bisa dihindari. Ya bukan rahasia lagi kalau fanatismenya fans sepak bola itu jadi yang paling parah kalau dibanding sama olahraga-olahraga yang lain. Apalagi di Indonesia, di mana supporternya tuh terkenal sekali punya reputasi yang... Silahkan artikan sendiri ya. Tapi serusuh-rusuhnya supporter Indonesia setidaknya belum pernah bikin kita perang sama negara sebelah. Perang beneran loh ya, kalau perang di medsos tuh sering sih. Tunggu dulu, emang beneran ada negara yang pernah perang gara-gara sepak bola? Jawabannya ada. Dan episode di luar kelas kali ini kita akan cari tahu sama-sama. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas dari awal. El Salvador dan Honduras, dua negara Amerika Tengah yang letaknya tuh bersebelahan. Kalian kalau nyari di peta, dua negara ini tuh letaknya agak sedikit di bawahnya Meksiko. Jadi selatannya Meksiko tuh kan ada negara Guatemala, terus bawahnya lagi, itu baru ada Honduras sama El Salvador. Dua negara ini juga punya hubungan yang cukup unik. Walaupun ukuran Honduras ini sekitar 5 kali lipatnya ukuran El Salvador, tapi kenyataannya jumlah penduduk El Salvador ini tuh lebih banyak daripada penduduk Honduras. Karena hal ini, sejak awal abad ke-20 atau tahun 1900-an ya, banyak warga El Salvador ini tuh yang mulai bermigrasi ke wilayah Honduras dalam jumlah yang besar. Mereka biasanya adalah petani yang kemudian pindah ke Honduras buat cari lahan untuk ditanami. Pada tahun 1969, populasi El Salvador adalah 3.700.000 orang, sedangkan Honduras ini cuma 2.600.000. Dengan penduduk ilegal yang pindahan dari El Salvador tadi itu tuh mencapai 300.000 sendiri, atau sekitar 10% dari total penduduk Honduras. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik antara dua negara ini. Honduras dalam periode 1960-an ini tuh memiliki kondisi seperti banyak negara Amerika Tengah lainnya, yaitu kepemilikan tanah di negaranya ini adalah mayoritas punya perusahaan-perusahaan besar. Dan untuk konteks Honduras ini adalah United Fruit Company, yang sesuai namanya yang merupakan sebuah perusahaan besar yang memproduksi buah untuk diekspor. Perusahaan ini tuh sangat besar dan total keseluruhan kepemilikan lahan di Honduras ini tuh sampai 10% miliknya mereka. Gila gak tuh seberapa luas coba lahan mereka? 10% kepemilikan tanah di Honduras tuh punyanya dia. Tentu saja pengaruh mereka gede banget dong kalau udah kayak gitu. Di tahun 1963, Honduras kemudian mengalami kudeta militer yang besar dan menjadikan Jenderal Oswaldo López Arellano sebagai presiden yang baru. Dan tentu saja, sebagai presiden yang muncul dari hasil sebuah kudeta, popularitas dan kesan masyarakat ke dia tuh tentu saja buruk. Kira-kira apa ya yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki bukan cuma popularitasnya dia, tapi juga kondisi negaranya yang lagi berantakan? Benar sekali, nyalahin kelompok minoritas sebagai penyebab segala permasalahan yang terjadi. Cara ini sangat ampuh ya, karena sering kali dipakai dalam sejarah. Hitler pakai cara ini, Idi Amin di Uganda juga pernah pakai cara ini, Walaupun secara moral dan HAM ini tuh salah besar, tapi nyatanya cara ini tuh berhasil. Terutama buat masyarakat yang udah saking desperate-nya ya, udah saking susahnya hidup, jadi udah gak peduli lagi apa yang masuk akal dan apa yang enggak. Yang ada di pikiran mereka tuh cuma satu, gara-gara kelompok minoritas inilah, hidup mereka akhirnya jadi susah. Dan untuk kasus Honduras ini, kalian jelas tahu dong siapa yang kena? Tentu saja para imigran El Salvador yang mengelola perkebunan ilegal di tanah-tanah Honduras. Tentu saja kalau kita lihat dengan akal sehat, propaganda ini tuh cuma akal liciknya Presiden Osvaldo Lopez ya, buat mengambil hatinya United Food Company dan juga mengalirkan kemarahan masyarakat ke pihak lain. Karena mau sebesar apapun lahan ilegalnya para imigran El Salvador ini, mereka kan rata-rata cuma petani kecil ya, yang lahannya tuh juga nggak seberapa besar. Tahun 1967, kebijakan reformasi agraria baru ini berlaku di Honduras. Tanah-tanah miliknya imigran El Salvador ini tuh kemudian diambil paksa sama pemerintah dan dibagi-bagikan ke masyarakat yang lahir di Honduras. Aturan ini bahkan juga berlaku buat tanah-tanah orang El Salvador yang udah menikah sama orang Honduras. Tanah-tanah yang dibeli secara legal ya, secara hukum, dan juga tanah-tanah yang udah dimiliki selama beberapa generasi sama mereka. Aturan pengambilan paksa tanah ini juga disertai dengan gelombang kekerasan dan kebencian kepada minoritas keturunan El Salvador, yang bikin banyak dari mereka mulai migrasi balik ke negara aslinya. Dampak dari aturan ini pun akhirnya tidak hanya terasa di Honduras, tapi juga sampai ke El Salvador, yang tiba-tiba mendapat masalah kependudukan akibat kembalinya perantau-perantau ini dalam jumlah yang besar. Hubungan kedua negara ini tuh kemudian memburuk dan puncaknya terjadi pada saat babak kualifikasi Piala Dunia 1970. Juni 1969, timnas Honduras dan El Salvador ini tuh saling berhadapan dalam pertandingan yang dijadwalkan untuk dua leg. Pada pertandingan pertama, tanggal 8 Juni 1969, di ibu kota Honduras, tuan rumah tuh menang dengan skor 1-0. Kerusuhan antara supporter berlangsung setelah pertandingan ya jelas. Tiba giliran leg kedua di El Salvador kali ini, pada tanggal 15 Juni 1969. Timnas Honduras di sini kalah telak dengan skor 3-0. Penyebabnya, mereka nggak bisa istirahat semalaman. Karena fans El Salvador ini pada ngumpul di luar hotel mereka, kemudian berisik, teriak-teriak, nyalain petasan, pada rame lah. Sampai-sampai timnas Honduras ini akhirnya nggak bisa tidur semalaman. Setelah pertandingan, bahkan timnas Honduras ini harus diangkut pakai kendaraan lapis baja. Kalau enggak, mereka pasti udah dihajar sama massa. Setelah dua pertandingan tadi berlangsung dengan ricuh ya, kemudian diadakanlah pertandingan playoff yang berlangsung di Mexico City, Meksiko pada tanggal 27 Juni 1969, yang hasilnya dimenangkan sama timnas El Salvador dengan skor 3-2 setelah adanya gol di babak tambahan. Tensi antara dua negara ini ternyata nggak cuma terjadi di lapangan bola. Karena semenjak pertandingan pertama berlangsung, angka kekerasan terhadap kelompok minoritas imigran ini tuh meningkat. Sampai-sampai di hari yang sama dengan pertandingan ketiga ini berlangsung, El Salvador secara resmi memutus hubungan diplomasi sama Honduras. Pernyataan yang menyertai keputusan ini menyebutkan fakta bahwa sejak 10 hari pasca pertandingan kedua yang berlangsung di El Salvador, sudah ada sekitar 11.700 orang yang dipaksa melarikan diri dari Honduras. Karena tidak adanya perlindungan sama sekali dari pemerintah Honduras terhadap berbagai pembunuhan, penyerangan, berbagai kekerasan seksual, penjarahan, serta pengerusakan rumah dan lahan pertanian yang dimiliki sama imigran El Salvador. Pemerintah Honduras ini tuh kemudian dinilai membiarkan terjadinya upaya genosida dengan tidak menghukum dan menindaklanjuti masalah ini. Pemerintah El Salvador kemudian mengumumkan deklarasi perang dan memulai operasi militer ke arah ibu kota Honduras pada sore tanggal 14 Juli 1969. Serangan militer El Salvador yang mendadak dan lebih unggul ini tuh mampu membuat tentara nasional Honduras kewalahan, terutama di awal jalannya perang. Pihak El Salvador tidak menghentikan serangan dan terus mendekati wilayah Tegucigalpa, ibu kotanya Honduras. Pertempuran kedua negara ini kemudian melibatkan berbagai alutsista tua bekas Perang Dunia Kedua. Ya, dua-duanya bukan negara kaya sih, jadi wajar kalau banyak dari perlengkapan militer mereka ini tuh yang bekas dan ketinggalan zaman. Pertempuran ini sebenarnya tidak berlangsung secara lama. Setelah adanya gencatan senjata tanggal 18 Juni 1969, Organization of American States atau OAS ya, berhasil memaksa El Salvador untuk berhenti menggempur Honduras. Tapi secara resmi pasukan El Salvador ini tuh belum mundur kembali ke negaranya sampai tanggal 2 Agustus 1969. Itu pun setelah mereka tuh diancam sama OAS ya, bakal kena sanksi parah kalau nggak segera mundur dari Honduras. Faktanya, perang ini cuma berlangsung selama 4 hari. Itulah kenapa selain dikenal sebagai Football War, perang ini juga dijuluki sebagai Perang 100 Jam. Karena memang cuma segitu lamanya mereka perang. Akibat dari perang ini juga cukup besar. Dari segi korban jiwa ada sekitar 3.000 orang yang meninggal dari dua pihak. Kemudian masih ada puluhan ribu lainnya yang terdampak karena kehilangan tempat tinggal dan juga pekerjaan. Terutama yang tinggal di Honduras ya, karena Honduras lah yang jadi arena pertempuran. El Salvador yang kemudian penduduknya ini membludak ya, juga akhirnya berdampak pada permasalahan sosial dan ekonomi jangka panjang yang berakhir dengan pecahnya perang saudara sekitar satu dekade setelah kejadian ini. Dan untuk sepak bolanya ya, timnas El Salvador yang lolos ke Piala Dunia 1970 ini tuh juga nggak tembus babak grup. Mereka kalah 3 kali. Jadi nggak ada untungnya sama sekali sih perang ini sebenarnya. Gimana menurut kalian? Siapa yang lebih benar? Pilih Honduras atau El Salvador? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom Q&A atau kolom komentar, sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran atau ide bahasan, silahkan kirim ke Instagramnya Poseidon di @podcast_sejarahindonesia atau ke Instagram pribadi saya di @ratikacap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Gar Kananta pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye.